Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Dneska vám představíme poručíka nebo poručici.
Asi je to jedno.
Je to jedno dneska. Terezie Janíková.
Dobrý
ahoj.
Den.
Ahoj. 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 Děkujeme, že jsi přijal naše pozvání.
Ráda.
Proč jsi tady vlastně?
No, protože jste mě pozvali a asi byste měli nějaké otázky na mě, jak to asi funguje u policie, nebo u nás na oddělení, nebo v rámci naší problematiky.
Jsi žena v uniformě?
Uniformě ne.
Nemáš uniformu? Máš civil?
Ano, jsme.
Výpisová?
Ano, tak nějak. Jelikož jsme jako kriminální policie, tak už nesloužíme v uniformě, ale máme normálně civilní oděv, abychom se začlenili do společnosti.
Tak pověs nám, co vlastně děláš, co je tvůj obor?
Naše oddělení se zabývá mravností a mládeží, to znamená, že řešíme a rozkrýváme trestnou činnost vůči jako dětem nebo páchané dětmi a vůči ženám nebo sexualizovaným násilí v podání jako nějakých znásilnění nebo dětská pornografie, potom v rámci toho je nějaké ohrožování výchovy dítěte a mládež, co páchá ve smyslu různých šikán nebo sprejerství a tak dále.
Takže veškerý vlastně násilí nejen na dětech, ale i dětí vůči
dětem.
Společnosti.
Společnosti,
no, ano. Takže vlastně všechno, kde se vyskytují děti,
ano,
tak děláte vy.
Jo.
Jak se jmenuje takový oddělení? Ještě jednou.
Oddělení Mravnost mládež.
Mravnost mládež. Jo, tak jasně.
Třetí oddělení Praha Římská 3, protože Praha je vlastně rozdělena ještě na 4 různé takové části a my jsme Římská Praha 3, která zahrnuje určitý lokality jako Prahy přímo.
A co tě, Terezko, ovlivnilo nejvíc v tom, že jsi vůbec do tohoto oboru vstoupila a že i tenhle to odvětví, kterým se zabýváš, vlastně tě nějakým způsobem napadlo?
Napadlo? Tak vzhledem k tomu, jak jako vizuálně vypadám, že asi rozkrývat nějakou násilnou trestnou činnost a vystýchat tenhle typ jako problémových jako osoby asi neměl takový dopad, tak jsem v rámci nějakých školení poznala svého nynějšího vedoucího a ten mi jako řekl, čím se tohleto oddělení zabývá a přišlo mi to jako vhodný, jako kam nasměřovat svou jako následnou budoucnost, protože si myslím, že můj typ jako osobnosti, jak jako vizuálně vypadám, je asi vhodnější při nějakých výslechů nebo komunikace s ženami nebo s dětmi. A působí to jako důvěryhodněji a vony nebo ty osoby se cítí líp a i já se asi cítím jako líp komfortní jako mluvit s takovýma lidma a dokážu asi líp takhle navázat nějaký kontakt nebo spojení nebo nějak je jako rozmluvit, aby věděli, že je to všechno v pořádku.
A ono se to u kriminálky trošku posunulo. Ono to dřív asi takhle úplně nebylo. Že? Dneska do dneška některé oběti spílejí na tu minulost, že třeba tam nepřišla třeba žena, když se řešilo sexuální násilí, jo? Že nechtělo se jim o tom mluvit a tak dále.
Určitě jako celá jako společnost, tak i policie, protože ta vlastně jako reflektuje to, co se děje ve společnosti, tak se posunula už tím směrem, že už vnímáme nejenom jako pachatele, jako už se nezaměříme jenom na pachatele, ale ta pozornost už je konečně svým způsobem směřována na ty oběti a jak oni to vnímají a cítí a jak se v tom, jak je to na ně, i ten jako výslech může mít dopady a proto i policie je proškolována na to, jak s takovým člověkem nebo s takovou obětí jako zacházet, mluvit a celým tím trestním řízením jako vlastně provést, aby mělo na ní co nejmenší dopady už tím, že už jednou vlastně bylo jako nějak traumatizováno.
Že řeší tu problematiku, že znovu vlastně. Ano. Mám pocit, že se to hodně u policie změnilo, že vlastně ty oběti dneska už mají větší důvěru právě proto, že třeba jsou vyšetřovatelky ženy. A že už přece jenom můžou víc důvěřovat té osobě, která je vyslýchá a ptá se jich na konkrétní a ne zrovna hezké informace.
Myslím si, že to není jenom jako tím, že jako víc žen se jako podílí na tom trestním řízení nebo na tom vyšetřování a vyslýchá, ale myslím si, že je to jako celkový pochopení psychologie oběti trestného činu, když to tak řeknu. A je to jedno, jestli jsme to my na oddělení nějakých vůzovkách specialistů, kteří se opravdu jako zaměřují, anebo je to už při tom jako prvotním nápadu, když jsou vlastně tam prvoslovedové hlídky, nebo přijde ta osoba na místní oddělení, tak určitě už je ve velmi menší míře jako nějaký to, že by ten kolega, policista nějak tu osobu jako viktimizoval, že by s ní neuměl komunikovat, už se asi na to více dává pozor, nebo spíš už se chápe, co se tím může jako způsobit. jako statistiku na to asi nikdo vám jako nedá, ale jako takhle to vnímám i já jako v rámci svý jako profese, když jezdíme na dosahy nebo máme nějaký jako aktuální, tak už jako vnímám i mezi kolegy, že ty osoby chápou, nějak s nima jinak jako zacházejí, vnímají a snaží se to všechno nějak přizpůsobit, ta věc, ta situace, aby ty oběti se cítily dobře a už to není takový, jako že nějaký člověk tady jako přišel.
To je důležitá informace pro naše posluchače, protože mám pocit, že možná pořád že existuje ten mýtus, že to nebude tak jednoduchý a že ty tak ono, ještě jako, nefungují.
Jako celé to trestní řízení jako se urychlit v mnoha směrech jako nedá. To bohužel jako my jako policisté nemůžeme jako zvládnout ani jako zrychlit, ale jsou určitě tady body, které se zlepšou a rapidně se zlepšou. A jako poslední jako nějaký statistiky, které by asi někdo byl schopen jako vytvořit, tak ta zpětná vazba na policii, jak s nima někdo komunikoval, tak je určitě jako lepší, než to bylo před 5-10 lety.
Je tam progres.
Znamená to tedy, že vy jako policista musíte řešit, ne policistka, já teď vůbec nevím, jak se mám vyjadřovat, to je asi jedno.
Policistvo.
No, policistvo, to je hezký. Musíte řešit nejen to, jak ten pachatel to jako vymyslel, vy se snažíte zjistit, jak ten trestný čin udělal, ale vlastně i zbavit oběť strachu z toho, aby vypovídala. Jo, chápu to správně. Co je vlastně těžší teďko?
Jo, zbavit oběť strachu, aby vypovídala.
Fakt, jo?
Myslím si, že jako přijít na to, jako jak se to stalo, je kolikrát jednodušší, než tu oběť jakéhokoliv trestného činu nebo to dítě udržet u toho celého trestního jako řízení a aby to na ně nemělo dopad. Protože jestli to trvá měsíce nebo půl roku nebo roky, než se udělají nějaké znalecké posudky a tak dále, kdy je to přirozené to vytěsňovat a zapomínat, tak vy tu oběť musíte nechat celou dobu jako v nevědomí, jak to vlastně dopadne a až vlastně na ní se zase dostane za nějakou dobu až u toho soudu, když je bude potřeba. Je to dlouhý proces na to, aby ta osoba nebo ten člověk to chtěl celou dobu řešit, protože má právo to jako stáhnout, nebo to dítě jako úplně ne, ale v mnoha případech se to může stáhnout. Takže jako vyvolat v tom člověku tu důvěru a tu jistotu toho, že to, co dělá, je dobře, že je dobrý to řešit a odkrýt a tu sílu toho, že to musí dotáhnout, nebo měl by to dotáhnout dokonce, protože je to i pro toho člověka jako v rámci nějakého psychologického zpětné vazby pro něho jako lepší, že to bude uzavřeno.
To je vlastně typický jednání obětí sexuálního násilí třeba, že jo, anebo toho domácího násilí, jo, kdy vlastně se jako stydějí za to, co se jim stalo a proto vlastně nejsou ochotní vůbec vypovídat.
Protože jako společnost v rámci třeba sexualizovaného násilí málo kdo si v partnerství, nebo asi už ne tolik, ale jako mluví o nějakých intimnostech na to, že vy přijdete, že se vám stalo něco jako tak hroznýho, že vstoupil někdo do vašeho intimní úplně nejbližší jako míry, překročili, vy jste v tom nezabránili v jakémkoliv a je to jedno, jestli jste byl v baru nebo se to stalo v rámci rodiny nebo v rámci nějaký šarvátky a vy musíte přijít před cizím člověkem a říkat nějaký svý nejvíc intimní věci a slabosti a vlastně a víte, že se to bude muset ještě opakovat, protože tak nějakou představu máte a že to neskončí tady tím výstechem a vlastně dalších XY lidí bude vlastně probírat váš sexuální život a budou mít jako nevhodné otázky a plno takových věcí je zmitizovaných v rámci jako televize, v rámci různých diskuzí pod různými články, to tam jako pořád vidíte, jak jsou všichni vulgarní a jsou strašně chytří, jak by zareagovali, ale nikdy si neumí představit, jak ten člověk fungoval v té situaci a jak je celý to jako pozadí toho, proč vůbec v té situaci jako vznikl, že to není, teď se to stalo, ale třeba týrání, anebo tady tohleto je v rámci jako mnoha let jako vařená žába a v rámci těch dětí, když se dostávají, že jsou pohlavně zneužívaný, nebo je tam nějaká násilná činnost ze strany jako rodiče nějakého násilí sexualizovaného, tak pro ně to byl mnoho a mnoho let standard, protože oni neznají jiný standard a je to pro ně přirozený, že se jich nějak někdo dotýká, nebo že se k ním nějak nevhodně protože oni neznají, až vlastně sexuálně nebo celkově vyspívají těch 12, 13, 14 let, tak si vlastně teprve uvědomují, jak mají ten kontakt s jiným okolím, že to, co se mezi něma děje, jako není úplně OK a začínají teprve vnímat svoje tělo úplně pořádně.
A to
je nevratný a oni vlastně neví, co mají dělat, jako je to správně, nebo to není správně a proč to není správně a proč ten člověk, který je pro mě Bůh, najednou vlastně mi tohle teď dělá, když by to neměl dělat. Hmm. Takže ono je to strašná jako složitá z toho jako vykličkovat, no. Na to, že o tom mluvit.
No, rozumím. A tyhle ty všechny intimní věci, o kterých jsi mluvila, které ta oběť musí sdělit, tak je sděluje tobě jako vyšetřovateli? Nebo je tam i víc lidí, kterým to bude muset vysvětlovat?
Když je ten prvotní výslech, tak se to snažíme udělat, aby ta osoba to musela co nejméně opakovat. Mm-hmm. Protože je to tak, že ten prvotní výslech by byl, když máme tyhle ty poznatky, tak jestli to jedno, jestli se jedná o ženu nebo dítě, tak by měl být jako jenom prvotní, co, abychom mohli vůbec vědět, co řešíme a v jaké závažnosti a v jakém paragrafu. Mm-hmm. A pak ten výslech by měl být nejvhodněji proveden ve výslechové místnosti.
Rozumím.
Jelikož zaprvé mě tam nedělí nějaký počítač a nemusím se zastavovat, jestli píšu rychle nebo ne, tak nemusím se vracet k nějakým překlepům
tam
a tak dále.
Tam se to nahrává samo.
A tam se to nahrává a hlavně tam vidět ta řeč těla, toho, jak ten člověk reaguje.
Jak oběť, tak útočník.
Oběť, tak útočník a v rámci nějakého psychologického potom posudku to si ten znalec může jako pustit a může zase porovnat i tomu, jak jako reaguje.
Takže to je docela velká zodpovědnost. Ty máš vlastně jako možnost jednou a dost, že jo? Aby získala ty nejzásadnější informace.
No, přesně tak, no. Jednou a dost. Hmm.
Jaký vzdělání musíš mít na takovouhle práci?
Jaký vzdělání? No, vysokoškolský. Ono se tam moc jako nerozlišuje v jaký jako škole, ale abyste mohli dělat na kriminální policii, tak byste měli mít minimálně bakalářský nebo
magisterský
titul. A je jako jedno z jakých oborů. A pak je asi na vaší iniciativě, jak se v tom daném oboru podle toho vzděláváme. No.
To znamená, že ty třeba se zabýváš psychologií? Mně to přijde opravdu, že to musí být dost podobný jako když se máš otevřít u svého psychoterapeuta, že jo? To je něco podobného.
Nemám vzdělání takhle, ale spíš mě to jako zajímá z osobního jako pohledu v rámci nějakého sebe rozvoje a tak dále, jako to určitě. A asi mám nějakou schopnost nebo dar toho, že umím s tím člověkem umím navázat na to, aby se mi nebál říct jako osobní věci, protože většinou si potom přijdu po těch výsledcích, že jsem nebo ten člověk byl u mě jako na terapii, protože otevřeme jako víc a víc témat. Je asi dobrý to, že tím, jak jsem hodně věcí slyšela a viděla a dokážu se do toho člověka vcítit, tak dokážu mu vytvořit prostor, že to, co se stalo, je sice hrozný, ale mě to nešokuje a může o tom jako bezpečně mluvit. Tím pádem ten člověk nemám v uvozovkách hloupý otázky a proč a kde, ale vysvětlím mu, proč se na tohle to ptám a vysvětlím mu i ty důvody, že proč je dobrý o tom mluvit a že znám různý příběhy a třeba říkám různý příklady, že prostě to, co se mu stalo, je hrozný, ale je přirozený a dobrý o tom mluvit a že nehrozí to, že já se mu nějak vysměju nebo budu z toho nějak šokovaná
takový,
a tak dále.
Jo, je tam takový stotožnění se s tou obětí, aby se otevřela
aby
tu důvěru.
I s pachatelem.
Ale i s pachatelem, přesně.
Co děláš pro to, aby se z tohohle nezbláznila, aby to v tobě nezůstávalo? No. Jakou psychohygienu používá kriminalista, který řeší tyhle věci?
No, nevím, jak jiní kolegové, ale já hodně sportuju a hodně cestuju, že když už toho je hodně moc, nebo spíš jako se pravidelně snažím odjíždět do ciziny, že třeba si zbalím baťoch na měsíc a jsem někde, teď jsem třeba byla v Kolumbii, nebo si takhle procestuju a člověk je sám se sebou, chápu, že každý, ne pro každého je tohle ten typ cestování, ale mi to dává asi nějakou takovou očistu a vrátit se nohami na zemi. A druhá rovina toho je, že když jako cestujete do méně vyspělých zemí nebo méně tak stotožněných, jako je evropský standardy, tak najednou zjistíte, jak se tady máme dobře a hodně rychle se srovnáte, jaké možnosti tady jako v Česku máme. Nebo
protože třeba, když já jsem byl nedávno v Rwandě, tak tam takovýhle obor policie ani neexistuje.
No, přesně. Tak.
Tam neexistuje ani záchranka. Takže.
Přesně, takže ono to je jako, myslím si, že cestovat by měl každý a každý by byl jako věděl, jak se tady máme dobře a přestal by si tolik jako stěžovat a možná by si víc vážil toho, co tady máme.
To máš pravdu.
Ale jako policie, buď obecná nebo kriminální, vlastně musíte získávat nějaké podněty podobných případů, které se odehrávají. A vy máte za povinnost třeba řešit i podněty, které vám nezdělí ta oběť nebo někdo, ale třeba nějaké okolí blízké. Je to i pro vás v ten okamžik zajímavá věc? Je to na řešení?
Častokrát máme podněty ze strany OSPODu, nebo jako sociální, anebo ze strany školy, že tam jako zaznamenal nějakou šikanu nebo nějaké dítě, že asi týráno, nebo že tam zavnímalo nějakou nepohodu doma, že chodí víc zanedbaný, nebo má třeba řešíme i jako nedocházku jako do školy a tak dále. Takže to jsou jako různý podmět. Potom
indicí.
Potom jsou ze státního zastupitelství, že k ním se taky dostanou různý třeba v rámci jiných případů, že tam potom vyčlení, že tady ještě mimo to, že se tady řešilo, tak vidí ještě, že se něco takového nebo z jiných oddělení, že v rámci jako jejich případů tam ještě jako se dá vyčlenit něco takového.
A funguje ta kooperace dobře? Jako myslíš, že by se dalo co zlepšit? Nebo
tak jako zlepšit by se dalo určitě vždycky, ale myslím si, že těch podnětů jako je dostatek a myslím, že ta všímavost té společnosti na tady tu problematiku, jako jak se děti, v jaký pohodě děti jsou nebo nejsou, nebo v rámci jako sousedských, jako je větší a větší.
Tak to je krásné, to je dobře. Jo, jsme trošku tady někdy v našich rozhovorech zmiňovali, že vlastně máme pocit, že ta společnost trošku lhostejná vůči těm věcem, ale zase ty z praxe víš, že je to jako, lepší a lepší. To je lepší.
Jo, jako vždycky by se dalo zlepšovat, ale myslím si, že ten nárůst toho těch problémových dětí, nebo ta krizové, ať je za to může covid, nebo válka, nebo cokoliv, jako abnormálně, ale myslím si, že ta vzdělanost nebo ta proškolenost těch lidí na těch institutech je čím dál tím jako větší a snaží se to zkvalitňovat. Prostě ty lidi nejsou, všude je málo lidí, takže ten nátlak jako na to je veliký, ale myslím si, že jako se snaží na všech sférách, jestli je to ospod, jestli je to škola a tak dále, co můžou, aby se to zlepšilo. No. Ale je složitá situace, myslím si, že pro celou společnost.
Ale řekni mi, když jsme se teda dotkli tématu šikany, co by si jako kriminalista, policista poradila oběti šikany v případě, že je zrovna napadena, jak se má v tu chvíli bránit podle tebe? Ptám se speciálně tebe teďko proto, protože často vlastně se dostáváme s tou obětí šikany do situace, kdy oběť má pocit, že nemá právo se bránit. Jak to vidíš ty jako policista?
Jako brání.
Nebo že má obavu se,
jo, obavu se bránit.
Když jako je aktivní ten útočník, teďka jako, že ta situace.
Třeba, jako reálně.
No, tak když na vás někdo zautočí, tak vždycky máte právo se bránit. V rámci jako poměru síly samozřejmě a tak dále. Ale jako odvracet útok je snad vždycky jako povinnost nebo možnost, nebo určitě vám to nikdo nemůže zakázat.
No, jak jsi mluvila o těch diskuzích pod těma článkama, tak ono tam vždycky, když tam je někdo, kdo se aktivně bránil vůči útočníkovi, tak je tam mnoho komentářů, můj kamarád se bránil a skončil na Mírově. Jo. Vždycky tam jsou ty negativní vlastně jaký konotace jako, s tím příběhem.
A samozřejmě, jako kdyby na něho vytáhl zbraň a on tam šel na něho pěstičkami, tak to je ten jako,
to je nepřiměřená.
Obrana, to o tom se jako nebavíme, ale když na mě někdo zautočí, tak já můžu přiměřeně se samozřejmě bránit, ale zase to nesmí překročit tu hranici, že on mi dá facku, já ho tam jako skopu nebo něco takového.
Ten útok musí vlastně trvat.
Jasný, musí jako trvat aktivní. A pak jako od toho ruce pryč, protože právě nechcete druhou, třetí ranou, která potom někdo, nějaký šikovný právník může říct, že už byla zbytečná, to, aby někdo nepoužil proti němu. Jakože, ano,
jako vždycky je lepší útěk zřejmě.
Ano,
když je možný útěk, tak je to nejlepší řešení. Jo, v krizové situaci.
To se nás často jako ptají, že máme jako školení a chodíme na sebeobranu a tak a jako co bych dělala, já bych utíkala. Já mi to přijde jako nesmyslný jít proti komukoliv, kdo vede ten prvotní útok a má jakoby nabito v tom, že ví, co chce dělat a já nevím a já nevím, jaký má zbraně. Tak moje první jako když by to byla potřeba, tak jako samozřejmě odvrátí ten útok a pak jako jdu z toho pryč, protože je úplně nesmysl jako jakkoliv pokračovat v nepoměru síly a tak dále. A on hlavně chce získat, on pro něho neexistuje jiná možnost. A právě to je to, co ten mozek potom umí sepnout na větší sílu a všechno, ale já jsem pro té jako minus 1000, protože já prostě nevím, co jako tam ještě mám v záloze.
No to je to možnosti útěku ze situace v momentě, kdy je k napadení jako k té hlavní motivaci. Vlastně často mluví profesionálové jako si ty, co je velice zajímavý. To spolutadí jako lajku má tendence konfrontovat a vyřizovat.
Pojďme vynechat to slovo útěk a říkejme tomu teda ten taktický ústup.
Taktický ústup.
Ano,
to zní mnohem líp a dokáže se s tím, ty lidé se s tím dokážou mnohem líp stotožnit.
No jasně, protože jako pro mě není o tom, abych jsem si tam jako dokazovala síly, pro mě jako zachovat si tady nějaký život zdraví a ten člověk, který je ještě ve větším adrenalinu než já v ten okamžik, tak já můžu klidně jako zlomit nohu a takové to, koupil jsem ho mezi nohy a on se potom skácel. Já myslím si, že za prvé nezabírá, za druhé jako trefte se v tom okamžiku, v té rychlosti a tak dále, takže to je, myslím,
to je v tělocvičně dobře
natrénovat.
Ale zažil jsem spoustu lidí, kteří po úderech do pevných bodů, kde jako každý má jít k zemi, tak pokračovali dál.
To je prostě ten adrenalin je jako neskutečný, ten jako vydrží úplně všechno, takže...
Když je to jenom adrenalin, tak zaplať pánbu, ale oni tam jsou často ještě drogy. A to je ještě horší.
A to je to právě, že já nevím, co ten člověk v sobě má nebo nemá. A je to, i kdyby to byla jako žena, jako, tak pro mě to nesmysl, může tam vytáhnout nějakou stříkačku, cokoliv. Jako, a pro mě není, jako, když to teda bych nezabránila nějakému teda trestnému činu, tak pro mě jako nesmysl se víc, než jako odvrátit ten útok a potom takticky se stáhnout, abych potom věděl, jako, čemu čelím. To je jako
tak jenom
věci.
Si tím připomínáme, protože často mluvíme o fyzické kondici, že není nutný za každou cenu projít výcvik jako Krav Magy nebo já nevím čeho, ale stačí si občas třeba zaběhat. Ono je to za prvý zdraví a za druhý vám to může zachránit život.
No,
tak na tom
tak.
Jsme se shodli.
To je, super. Je pravda. A tady máš pocit, že tyto případy, které řešíš, se nějak ve společnosti množí nebo narůstají?
Nemyslím.
Nebo nějaká specifická věc, jako agresivita, jestli stoupá v těchto případech?
Jo, stoupá agresivita mládeže.
Fakt?
Tady těchto těch jako útoků a...
Jak je to možný? Máš nějakou teorii? Čím to je?
Moje teorie? No. Moje osobní teorie je ta, že děti často tráví čas na YouTube a různých tady těch platformách. Aha. A tak dále. A není to jenom o telefonu, o tom, že by sledovali přímo jako nějaký lidi, co se tam bijou, ale jako celková ta intenzita řešení problému nebo toho všeho, mají všechno v tom telefonu. Že za našich dob jsme možná viděli televizní noviny a pak jsme vůbec žádnou agresivitu ani neviděli.
Chci říct, příliš mnoho informací v podstatě.
Jo, přesně. A ty děti, byť sjíždí Instagram nebo TikTok nebo cokoliv, tak mezi těma věcma, co oni se zaměřují, je dalších tisíc informací, které třeba nezajímají, ať je válka, ať je všechno. A všichni to nějakým řeší víceméně agresí, jako 90%.
Je tam taková ta podprahová informace.
Přesně. Protože samozřejmě, aby to zaujalo, tak máme tady sílu, výbušnost a tak dále. Takže tohle ty děti dostávají jako podhoubí už od malička, protože ta televize má tisíc programů a tak dále, pak to mají v televizi. Potom tady máme různý, teďka se zvyšou sporty, které jsou bojový, že? A všichni řeší situaci takhle. Když nemůžeš, tak prostě ho zmlať a tohle je přesně řešení. A ty děti se nevedou k nějakému sportu, nějaké aktivitě a pak, když máte nějaké překlenovací období 10, 11, 12 let, kdy ty děti ztrácí ten prvotní zájem o nějaké prvotní koníčky, tak se nemají čeho chytnout a potom nemají co dělat a nudí se. Takže se sedí na těch telefonech a tak dále a tak dále a tam jsou ty situace, pojď zkus mi tady dát ránu nebo nevím co všechno.
A je to otázka spíš nějakých určitých kolektivů nebo gangů v ozovkách nebo jednotlivců, kteří prostě vyjdou do parku a s někým to chtějí.
Většinou jsou to jako gengy, že jako každá společnost, jako všichni my chceme zapadat do nějaký party a jedno, jestli dobrá nebo špatná, to tam ty děti nerozlišují, to nerozlišují ani jako dospělí. A hlavně tam patří za jakýchkoliv okolností. Takže aby on nevypadl z nějakého kolektivu, tak se zařadí, byť to by pro něho třeba přirozený úplně nebylo, takhle řešit ty problémy a čím je ta skupinka větší, tím jsou silnější klasika, jako ve všech tady těch gengách a tak jako zvířecí tlupa prostě fungují v tomhletom.
Ta devová psychóza.
Přesně. A když tam je jeden mačo, který prostě řekne a tamhle někdo stojí a řekl mi hej, počkej a mu se to nelíbí, tak oni jsou schopní jako skupinka si pro něho dojít, byť je to 10-13 lety jako klučina, vytáhnout ho tam někde ven a prostě si to tam s ním rozdat, kdyby byli na divokém západě. A potom jenom na to koukáte na ty videa nebo na ty kamerové záznamy, když se to potom jako rozklíčuje, že kde v těch dětech se jako bere jako ta přirozená agrese a kvůli jako hloupostem. A když se potom s těma dětma bavíte, tak jsou jako strašně malinký, sotva jako mluví, ale tam na těch videích jsou velcí frajeři, umí kopy, údery a to. Ale ve většině případech se mi jako mnohokrát teďka jako stalo poslední dobou, když se s nima o tom bavíte, protože já je nesoudím. Jako, no takhle jste, jsme se tady jako dostali, dobrý, takže se s nima bavím slušně. A ptáte se, a co tě baví a co děláš? Nic. A co jsi předtím dělal? No, když jsi sem dělal třeba fotbal a já, jo a kdy, no před 3 lety a těm dětem je jako 12-13 let jako. A říká to, jak kdyby to bylo před 30 lety a bavíte se s 50-letým člověkem, jakože toto je jako úplně jako neskutečný a co děláš celé dny? Nic. Jakože, a ty rodiče chodí do práce to, a to nejsou špatní rodiče, to vůbec není jako kolikrát o té rodině. A jedno, jestli je to samoživitelka, nebo je to kompletní rodina, to úplně jedno, jaká kombinace. Hmm. Ale ty rodiče jsou nuceni chodit víc a víc do práce a trávit tam víc a víc času, protože potřebují vydělat ty peníze, protože společnost, přenový telefony, dovolený, nevím co všechno, protože ty děti jsou kolikrát jako oblečení, že koukáte. A potom nemají čas samozřejmě vést ty děti k normálnímu jako životu prostě, a trávit s ním čas a zajímat se, co dělá a nějak ho směřovat nebo nutit aspoň, aby někam docházel. A ty děti jsou od rána do večera sami, nebo v té svý tlupě.
Jasně, rozumím.
A snižuje se ta věková kategorie taky, pochopitelně.
Hrozně, hrozně. Protože oni to zase vidí od těch svých vrstevníků, kteří už na tom vyrůstali. Takže přesně to tak.
Prostě jak poslouchám, tak za to může jako společnost, která to má nastavený na výkon.
Ano, ano.
Jo, že vlastně je hezký, že říká, že vlastně ty rodiče jsou tlačeni k tomu, aby se nějak chovali a tím pádem to je děsivý.
Jako moje teorie, kterou jako na nějakou dobu nad tím jako přemýšlím, tak je jako ta, že my jsme minus 20 let, co byla Amerika, protože tady byl nějaký ten komunismus nebo 30 let a to, co se u nás děje, to, co se dělo, začalo dít jako v Americe. A je to jedno, v jaké jako rovině se bavíme, jestli střílí, mlátí nebo sexuálně jako dřív vyspívají ty děti. Protože tam to taky takhle začalo. Všechno bylo volné, hlavně ať máme auto, dovolenou a tak dále. A ty děti 24/7 trávili na různých koníčkách a už to netrávili jako s tou rodinou. Hmm. A naše generace vlastně to bylo, že se sice flákáme venku, ale furt jsme byli víc s těma rodičema, všichni jsme měli stejně a tak dále a tak dále. A nebyli ty rodiče a ta společnost tak tlačena do toho výkonu, ať pracují víc a mají víc a tak dále, úplně nesmyslně. A teď vlastně to tak jako dobíháme, ale dobíháme to před těma 30 lety, takže proto ty gengy, přesně, když se podíváte, co se dělo před 20-30, gengy dětí, sexuální násilí a tak dále, a tak dále, vytahujeme zbraně a tak dále, a ono to jenom stoupá, protože už i ty děti nosí různě jako teleskopy, zbraně, nevím co všechno, a na ně koukáte, ale to jsou fakt jako děti, to jsou 12-13 leté děti. A říkáte si, jako kde. A ty rodiče jsou nešťastní, protože vůbec nevěděli, jako kde k tomu přišli.
Mě to připomíná ten pokus s těma myšema v blahobytu. Mm-hmm. Že jo, to je ono. Myši žili v blahobytu, že jo, bla, bla, bla. Krásně to, že se máme, ale skončilo to tak, že umřeli všichni, vymřeli prostě. Mm-hmm. A bylo tam přesně, že začalo být úplně nesmyslný násilí, pak začalo být sexuální násilí, pak homosexualita jako cílená vlastně a tím vymírání těch myší a pak...
No.
Tak. Ups, tak třeba najdeme nějaký revers ještě ve společnosti, ale mám pocit, že se třeba ve Spojených státech v některých velkoměstech, neříkám vždycky všude, ale někde zlepšilo, protože se s tou kriminalitou jako nastavil ten naprosto jasný metr, že zpátky ani krok. No, myslím, že to zafunguje, že by to bylo v určitý míry funkční třeba i tady u nás? Je to složitý, je z něho ta otázka.
No, to už je represe. No.
To už je represe, proto to už smrdí trošku tím, co nechce.
Já chápu, že jako policie jako je represivní složka, ale my nejsme před 30 lety. Já myslím, že už jako větší čas by měla být jako proaktivně jako tomu předcházet těm trestným činům, jako už jenom jako vzdělávat, jako preventivně jako chodit a posouvat to.
A jak policie pracuje preventivně?
No, jako ty preventivní programy je strašně moc, nebo snaží se to čím a čím dál tím víc, jako, ale tím, jak jako zvýšuje se ta kriminalita v tady té, tak ono se to nedá jako...
Ta
jako
uměra se nepotká.
Ano, jo, přesně. A šlo, jako ideálně by bylo to jako sladit s ospody, se školami a s celým nastavením tohohle systému, ale dokud to bude tak jako rozčleněné, že každý člen bude jiné ministerstvo, tak to ono se to jako nikdy jako, jako nepotká. A myslím si, že víc by pomáhala jako ta preventivní než represivní péče, protože to už je pozdě. Prostě když začnete 15-letým dětem vysvětlovat, co by neměli dělat, tak ty děti se prostě nezmění. Prostě no, už to tam jako mají. A když to hlavně potom vidí u rodičů, jak se agresivně chová, jak řídí, jak přistupují tady jako k čemukoliv a všechno komentují, tak si říkáte, jako proč? Jako proč jsou tak furt jako naštvaní na tu společnost, když jedou autem, jedou tam sami, bydlí v bytě, jezdí na dovolenou, jako tak co mají za problém? Jakože. A ty děti to jako poslouchají. Takže jejich řešení situace je to stejné, co vidí v těch televizích a co poslouchají doma.
A oni vlastně si nemají žádný problém, protože si myslí, že to je norma.
Ano, přesně, přesně. Aha. To je jako s tím domácím násilím, nebo to dítě, které je týráno nebo nějak zneužíváno. Pro ně je to norma. Oni se to do určitého věku a to se snažím vždycky, když se mě někdo ptá, proč si to nechalo ty dítě být a přišla až v 16 nebo ve 20. Hmm. Proč nepřišla ta holka jako ve 14? O, tak já si zkuste se trošku jako vžít do toho dítěte.
No, jasně, a ono si to fakt, slepý prostě.
No přesně. A ono, jako pro něho normy jsou úplně něco jiného. Jako ty děti můžete dát tady do pralesa a bude se cítit jako Mowgli a bude to pro něho přirozený. A taky se nemůžeme divit.
Takže to je vlastně i ten moment, kdy vlastně přijde žena, která se setkala s nějakým, dejme tomu, sexuálním násilím třeba před 10 lety. A teď najednou nastane nějaký okamžik, kdy o tom začne mluvit. A to je možná to, no, že se s tím dokázala nějak popasovat, nebo nabral sebevědomí k tomu, aby odvahu, aby mohla o těch věcech mluvit?
No, jasně, protože jako pro člověka je přirozený, aby přežil nějaký okamžik, tak automaticky to tam zavře, uloží, když to nemí pojmenovat, protože když to nemí pojmenovat, je to neznámý, tak se s tím nechce jako nějak směřovat. A tím, jak se teď to otvírá a nějak se mluví a člověk nějak vnitřně dospívá a vyvstávají mu nějaké otázky, tak najednou zjistí, že to vlastně, co se dělo doma kdysi, nebo to, co, jak jsem s tím přítelem dělala, nebo s přítelkyní dělali, tak to nebylo OK a vlastně jsem měla říct ne, protože jsem to. A to je to, proč to teprve jako dochází. A to je, máte tady plno různých jako kauz, které jako takhle vyvstaly. A to není otázka, že by to nechtěla řešit, ale ona ani nevěděla, že je to špatně ve smyslu, že si může říct ne.
To se někdy těm obětem vyčítá, že jako řeknu, a proč to řekli po 10 letech?
Protože o tom jako neuměli v ten okamžik mluvit. Jako málo kdo si při svém prvním pohlavním styku řekne, co chce. To je to stejné. Ono si to řekne až po několikátém, až vlastně si osahá vlastně všechny ty možnosti a že vlastně o tom může mluvit a je to jako bezpečný o tom mluvit a že má právo si to o to říct. Jako. Takže to je jako hodně něčem jako podobným. Jako tady
vůbec zjistit třeba po 10 letech svoje preference. Ano, nakonec. Ano. I to se stává.
Přesně tak. Že jsou jiné jako možnosti, jak to, anebo že jestli vás lékař vyšetřuje tak, že to vlastně nebylo OK, protože se o tom jako stydíte mluvit, nebo máte jako trauma, že se vás tak dotklo. A jako bylo to, a kdo mi uvěří. A to je ta druhá věc.
Je to možná
a kdo
vás těch, uvěří. Těch autorit, autorita, která zneužije svý pozice vůči někomu, vůči oběti, tak to může mít zpočátku, může to zpočátku procházet bez pošimnutí.
A hlavně jako mnohokrát se těm lidem stává, že když se na to vzpomínají, tak jim v tom není jako dobře. Hmm. Tak proč by si jako v tom jako ještě jako lebedili a začali ještě
otvírali starý rány.
Takže až nějak třeba psychicky jako se vyvine a ten člověk nějak jako se ujistí, že je to ono, tak to provedu, má odvahu jako vystoupit. I to, že musí vystoupit jako třeba vůči rodině, když jste 14-20 letá holka, tak vlastně máte svý mámě říct jako kdo má jako ideální vztahy, aby se jako doma třeba svěřoval, nebo kdo má to zázemí, to aby ty lidi podpořil. Takže tam je strašně moc jako věcí kolem dokola, proč já třeba chápu, proč to ty lidi přijdou nahlásit za 10-15 let a je těžké to vysvětlit společnosti, proč to přišla jako říct a proč se tak cítila a proč to neřekla. Že když doma celý život žila v tom, že třeba táta nebo máma křičeli a bylo tam něco, tak těžko si potom u toho partnera řekne hranice a že a pro ní je teda standard tady tohleto a do takového až po 10 letech vztahu si vlastně řekne, když se teda někde si něco načte nebo kamarádky říkali, řekne aha, tak tohle se mi děje zase. A nechci takhle žít, tak ono to jako má tady tyhle, plus je tam jsou kolikrát jako v rámci třeba toho domácího násilí, tak jsou tam ty rodiny jako finančně jako vázaný, že když teda odejdu od toho muže, tak kdo mě bude živit, no, přesně, jasný. To je jako další jako velký wow, jako co s tím ostuda na malém městě, co řeknou sousedi, když vypadá častokrát ten člověk ani byste neřekl, co jako je schopný doma svý ženě nebo dětem dělat. Takže ve společnosti vypadá jako slušný muž, hraje si venku s dětma, zavřou se dveře a tam je úplně jako jiný jako systém. Že jo? Takže ono jako je tam mnoho věcí, co ta žena musí překonat, nebo ten muž, když v tomhle tom žije, nebo to dítě, aby vůbec vystoupilo s něčím tak velkým, že vlastně selhalo v nějaký svý obraně života, když to takhle jako přirovnám.
To mi ochrensně připomněla u toho cestování. Vlastně mi dochází i tohleto, že třeba, kdeže jsi to byla, jsi říkala naposledy?
Teďka v Kolumbii.
V Kolumbii. No, tak já nevím, jaký práva tam mají třeba ženy. Jo, jestli jsou na tom líp nebo hůř než u nás.
Asi jo, hůř, no.
Asi mnohem hůř, no. Že to mě docházelo, když jsem jako cestoval po světě, že vlastně máme tu výhodu, že ženy u nás mají jako jistý druh svobody. Mm-hmm. Nebo mají teda absolutní. No. No, stejně jako, ale ve světě to úplně běžný přece není. Mm-hmm. Jo? Což je prostě děsivý. No.
Že já myslím, že ve světě jim ani nedá jako možnost přemýšlet, že by mohli jestli něco dovolit. Přesně. Že tady ty ženy, když se žijou v nějakém vztahu jako nesvobodně nebo v nějakém jako systému, tak ta společnost furt ukazuje, že může žít jako svobodně, ale tam ani ta společnost neukazuje. Tam je prostě norma, tady tohle ve 13 se vdáváš, nebo já nevím, jakákoliv varianta. A neexistuje, že by tvůj mozek mohl spustit nějakou jinou variantu, že můžeš žít jako jinak svobodněji.
Ale dokonce myslím, že podle toho, jak se ta společnost chová, k ženám by se dalo jako usuzovat, na jaký úrovni ta společnost je, což je prostě hrozně.
Tak ke zvířatům, ženám a ke slabším obecně.
Ke slabším obecně, no, jasně. Jakože a máme se jako v blahobytu, že my si tady v Česku furt neuvědomujeme, jako v jakém blahobytu se máme a vůbec na co si jako stěžujeme. Jako pitná voda, tepla, jako elektřina, všechno, že jo. Furt mám volební právo, furt si můžu volit, mám výběr a opravdu ten lístek tam jako spadne a furt se můžu tady svobodně říct víceméně kohokoliv, cokoliv, když to není nějaká jako urážka a
dokonce si můžeš vybrat svého manžela.
Dokonce si můžu přesně vybrat svého manžela, kde budu žít a český pás, a jako lidi se ani neumí představit, jak český pás jako má dobré jméno jako ve světě, jako vůbec s tím jako nikde není problém.
To
jak
je taky
pravda. Jak je to jako velká komodita a jak dobrý jméno máme ve světě v rámci toho, když řeknete český fotbalisti, jako hokejisti, sportovci obecně, Masaryk a tak dále, jakože fakt je mnoho jmen, co ve světě jako rezonuje a my si ani nevíme, jak jako velký a furt se jako zhazujeme a máme se málo, tak já nevím.
To je možná z toho, že se máme dobře, tak ano, máme pocit, že potřebujeme si trošku zastěžovat.
Řekni nám, ještě se blížíme k závěru, tak nám řekni, jak se holka jako ty stane policajtkou, co tě to vlastně napadlo?
Já jsem se chtěla osamostatnit. Já pocházím z Opavy a chtěla jsem se osamostatnit po střední škole, takže jsem vjela do Prahy na brigádu a tady byla billboardová akce Staň se policajtem a bylo to v té době ještě lákavý a jako pořád
to je to... To jsem možná dělal já tenkrát, jo. Ty billboardy, jo. Se
přesně, zajistíme vám ubytování a tak dále a mi to přišlo jako dobrá, jako výzva a přišlo mi to jako i zajímavý, že vám jako základně jako v mé době, v mých 19 letech, že vám zajistí jako všechno se postarají. A asi jsem úplně jako nepřemýšlela jako takhle jako o policii jako takový, ale přišlo mi to jako fajn zaměstnavatel, protože mi splňuje jako tyhle ty benefity, že mi zajistí jídlo, ubytování, můžu se vzdělávat a nějakou variaci práce, že když vás nebude bavit být na dopravce nebo na místním, tak se můžete vzdělat, proškolit a můžete jako změnit tu pozici, takže a pořád jste jakoby zaštítěn jedným zaměstnavatelem a mi to jako přišlo jako vhodný. A začínala jsem na cizinecký, potom jsem si dodělala studium, pak jsem přišla na hospodářskou a skončila jsem tady a tady jsem nejspokojenější.
A nelituješ tedy někdy svých rozhodnutí, když se dostaneš do situací, kdy třeba se cítíš bezmocná, kdy nemůžeš třeba oběti pomoct nebo něco takového?
Ne, jako určitě toho nelitu, ale tohle to musíte jako oddělit. Já dělám 100% maximum, co můžu v ten okamžik pro toho člověka a to, že ten systém je nějak nastaven a je nějak hodnocen v rámci, jak se dokáže opečovat o ty oběti, jaký dostanou tresti pachatele nebo tak, to je něco mezi nebem a zemí, co já neovlivním. Já můžu ovlivnit tu svoji část v tom životě toho člověka, jako ten malinčký úsek, aby aspoň ta nepříjemná situace pro něj byla, nebo pro něho byla co nejvíce jako příjemná nebo zkousnutelná a s tím můžu jako žít a mít jako čistý svědomí. Ale jako já nemůžu změnit toho člověka, nemůžu za něho odžít si to a všechno, ale můžu ten malý úsek mu trošku zlepšit a to je to, co mě jako na té práci jako baví, že sice ten systém nezměním, je to někdy frustrující, když vidíte, jak se rozhodují, jaké ty tresty se dostávají a tak dále, ale na druhou stranu jako za mě a z mý části nebo z policejní části nebo za naší jako policii můžu říct, že jako naše oddělení jako dává maximum pro to, aby ty oběti co nejméně jako trpěly a byly jako nějak ohodnoceny.
Co si mimochodem myslíš o těch trestních sazbách? Teďko jako žena, jako člověk, nikoliv jako policista, traumatizuje tě to nějakým způsobem, že hodně lidí si říká, furt jsou tady názory, že ano, za vraždu se dostane tolik, přitom za ukradení 10 milionů tolik. Přijde ti to jako spravedlivý nebo ne, ty tvoje kauzy, jak jsou potom hodnoceny?
Tak jako otázka, co je jako spravedlivý, na druhou stranu jako mě se to ani tak nedotýká. Mě spíš líto toho člověka, který potom jako zjistí, že za to všechno, co ten člověk způsobil a jaký trauma to si to nese, tak dostane tady nějakou podmínku a je to jako výsměch pro
speciálně
ty lidi.
Speciálně u těch sexualizovaných.
Ano, přesně tak, jo, protože to má potom jako nehorázně jako dopady do budoucna, do dalších vztahů a tak dále, jak to člověka ovlivňuje.
Že ty útočníci pak si řeknou, ale teď je to jenom, jo,
přesně,
podmínečka.
Přesně.
A no, myslíš, že to je dokonce tak, že to
ty patologicky si myslím, že to ovlivňuje nějakým způsobem může.
Jo, přesně, já si myslím, že kdyby to bylo jako jasný tady tohle 10 let nazdar, tak si myslím, že to mnoho lidí jako nějak odradí od toho, jako držení dětské pornografie a tak dále, jak si to tady rozesílají, tak kdyby věděli, jaký tresty opravdu za to padají a natvrdo, nebo ty sankce, jako to, to není ani jako o trestech jako takových, jako, tak pojďme ty lidi jako sankcionovat, jsou tady jiné možnosti, tak ať ty lidi chodí pomáhat do nějakých jako sociálně slabších jako, budov nebo něco takového, nebo pomáhají jako s veřejným udržením pořádku. Jako nemusí jako to být jako 10 let natvrdo, ale ať se to nějak jako fakt lidi jako
potrestají. A to společnosti trošku vrátí.
Přesně, jako protože jako to, že bude sedět ve vězení je fajn, ale nějak ta jenom společnost, jenom to stojí peníze.
Jasně, no, protože to není úplně převychované.
A byla by si pro snížení těch věkových limitů u trestných činů, aby to zasáhlo víc ty mladší agresory, jedince? Nebo to nemá vlastně v podstatě moc význam,
to
když víš, že vlastně to dítě něčím vyrůstá a třeba mu to nepřijde jako blbý, jo, takže...
To já úplně nevím, ale zase jako v rámci nějakého... vývoje toho dítěte. Já nevím, jestli by jako pochopil ve 13, ve 12 letech, jako, co po něm chceme.
Jestli by to bylo výchovné.
Že zase se pořád musíme, sice se chová jako dospělý, nebo dělá věci jako dospělý, ale jeho mozek na to jako není jako vůbec jako připravený. Takže dát mu za to trest jako 10 let, nebo to je jedno, jako nějaký jako adekvátní jako vyššímu věku, tak to dítě v tom věku není jako schopno pochopit, si myslím, co po něm jako chceme a za co vlastně, za co.
Jako, já rozumím.
Takže ono se to jako dozmí, ale jako jaký jiný trest nebo jak to jinak nastavit, jako to je těžko říct.
Je to těžký.
Tak já mám každopádně radost, že jsi přišla.
Děkuji
moc.
Já děkuju.
Mám velkou radost, že tady padlo to, že svoji práci bys neměnila.
No,
že jsi šťastná.
Jo.
A že víš, proč ji děláš. Tak děkujeme moc.
Děkujeme, Teresko. Díky, hodně štěstí v práci.
Děkuju.